Washington DC irraa kan darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. ከታው አለ ከላለን አይቱ ሰፈያ ወለጋ ባህያ ወሮጉዱሩ ቀለም ወለጋ ከሳ ሰባባጄ ቁምሳን ወጂራ አለተውን ይብሰመይ ፋውንዴሽን ናጫሉ እንደሳ በራሰ ሙዚቃ የሮ ለመፋፍን ፍንኔ ከሰት ግጄ ሰጅራ መጋላን ፍንኔ ሰባባናም ኩታሌ ቢየ እጥያ አንራንከንከ አንቀነ ቢሻን ሐማፍሳ ቀለምን ገባ ሰመጅራ ኦፒአር አፍ እንደስኔ አካውንት ዶፍተን ይሰናፈራ አም ገረ ኦዶራ ጀነት ደባ
ተከኛ ኦድዋራ ካንሲኒቲሙ አን ምትኩፍ ቃዱቲ ሁምኒ ወራና ሱዳን ካራገርጋርሳ ሁምኖ ተወራና ሁምና አዳ ጀለመን ከን መሐመድ ሐምዳ እንደገለውኒን ሆገነመን ትጭፉፍ ያሉስ ማጋላ ጉድቲ ካርቱም ደበለተ ያመዩ ወራኒ ሐማቹ ጅራቶን ሂመን ሁምኒ ወራና ሱዳን ሐሌላ ጥያራ ፊሜሻሌ ወራና ጉርጉዳ ፈየደማ ጅራስ ጀለን ነሞኒ ኢጃነርግነ ጀለን ማጋላ ኦምዱርማን ከሰት ሁምኖኒ ወራና አርኤስኤፍ ጀለመን ከን መሐመድ ሐምዳ እንደገለውን ሆገነመን ጥያራ ወራና ሐሌለኒ ለፋንነሁ ጅራቶን ቪዲዮ ገዲሰኒን አርገመረ ገማ ሁምና ወራና ሱዳኒን ሀንገ አማት ዲመከነረት ወንት ጀለመ ሂንጅሩ አከጅራቶን ጀደንት ወልወራን ሲፋሌ ላንክብጣ ተከለሳ ኦምዱርማኒ ቲታሲፈመ ወራና ጉዳ ኢሰቶርባን ካና አከተየላ ወልወራን ሲ ሱዳን ከሳ ኤብላ ኩላሸምበረኩም ለማፍ ዲግደሚ ሰዲ ካንጀል ቀበ ማጋሎ ተከሰ ቲታሲፈሙ ተውይሳቲን ሉቡን ለሚሌ ቢየቲ ሄዱ ጋላፈቹፊ ናሞኒ ሚሊዮን ተላካ መንቀይሳኒ ገዲሰኔ ከጎዳናኒፍ ሰበበተየራ
ናኑ አማራ ጎድነ ጎጀም ባሃከ ሰት ገገብ ትጋፈተማን ወጅረ ፖሊሲ ናኖ ደጀኒፍ ኢታናን ሳኒ ዱካሰ ነመዱንፋ ተኮን ኡካፋሜን አጀፈሙ ጎድንች በክሴጅራ ትጋፈተማን ቀጀልቸ ፖሊሲ ጎድነ ጎጀምባ ኮማንደር አያነ ተስፋየ ቪኦኤ ፈከይመንት አጀጆኒ ፖሊሲ ለማን ከነጀፈመን ውጣተ ከለሳ ዋሬ ቦድ ኦጂነ ገኛ ቆርማት ቢዮለሳ ኩታሰደት ተፋፍ ገረገንዳ ኩር ጀረሙት ኢማላ ኡቱጅራኒቲ አጀቻንሱን ወልትቡ ኢንሰናኖ ሰናከ ሰትሙልአቱ ወሊን ከን ወልቀበተ ተኡሳፍ ዋን ኢፍሳሚንጅሩ ኮማንደር አያነ ተስፋየ ሀር ቪኦኤ ፈከ ኢፍሰንቲ ዱቋሰኩን አጀጃውን ፖሊሲ አናደ ጀነራት ከባናሜ ገሞጂ አባያ ከሰት ከን አርገሙፍ አዳዳን ናኖ ክዳነ ምህረት ዮካን ግልገሌ ጀደሜ ዋማሙቲ አጀቻን ፖሊሶ ተላማኒ ከደጋሜ ናኖ አማራ በከተኮቶኮ ከሰከንጅሩ ረኮን ነገኛ ፍርማታይሮ አርገተቲ ጎጀም ባሃደበለቴ ናኑ ለሰነ ከሰቲ ሁምኖ ተነገ ኤጉም ሰሞቱማፍ ቃሞሊ ሂደተን ከብሮ አከሱምስ ጅራቶታፍ ቃሞቲ ነጋ ኤክሰሰን ግዱት ወልት ቡኢንሰ ኡመመን ለሞኒ ነጋን አጀፈ ሙሳኒ ገባሳሊን ትቀኔሩ አጃጃውን ፖሊሲ አናደ ጀነራት ዱቃሰበነመን ሾፌር ሳኒፍ ሾፌር ኮንኮላታ ከብሮ ባላን መዳው ከገየ ተኡ ኢትጋፈተማን ወጅራ ነጋፍ ነገኛ አናደ ጀን ቪኦኤ ኢፍሰኒሩ ጀቹራን አስቴር ምስጋናው ገባስቴቲ ገራውዱታኑ ተና ጨኑሞ ፕሬዝዳንቲን ሴኔጋል ማኪ ሳል አካሄር ቢየቲ ጀዱቲ የሮ ተጃጀለቆ ጥሙሬንጅ ረጀቹዳን ፍለኖ መርሳ ኢታኑራ አክሂነርማን ኢብሱ ሳኒታኔ ደግርቶን ሳኒሞ የሮ ሰደፋ ፍለኖ ትዲያቹ ቀቡጀቹን ሄሪራባ
ፕሬዝዳንቲን ሴኔጋል ማአንጎ ረጅራን ማኪ ሶል ዊጣተ ከለሳ ኢፍሰከነኒን ፍለኖ ቢያለሳ ወጋሉ ፉብየቲ ትጋገፈሙፍ ጀሩረት አከሂን ዶርጎምን ሂማን ኢፕሳ ኢሳኒ ካናን ቦደስ ናሞኒ ሲያሳ አከሱማስ ጅራቶን ወልቆዱን ወልፈልማጅሩ ፕሬዝዳንቲች መርሳ ለማፍ ፍለመኒ ወጋ ኩዳኒፍ ሴኔጋሊን ካንተጃጅለኒ አካ ሄረብየቲ ቱርቲን ፕሬዝዳንቲ ፍለኖ መርሳ ለማፍ ቆፋ ከንጀዱ ሆጂረን ኦልቻጀለን ዲገርቶኒ ፊ ኡመኒ ዋጅረሙሜ ፓርቲ ቢየቡልቻጅሩ ፉለዱረት ሂሪረበውን አከ ፕሬዝዳንት ማኪን የሮሰደፋ ፍለኖ ረቲ ህርማተን ጋፈቻጅሩ ወረ ሂሪረባኒረን ከሳ ገሪኒሳኒ ኢማኒሳኒ ቡሰኒ ቦዋቱረን ገሪኒሳኒ ሞ ጨሊ sani ta'a turan jirata magala Dakar kan ta'e fide gara presidenticha oso bo'ani yada kennanin kun murto isaniti garu mo inni hoggana kenyala murto isas ni kabajna Muhammad Al-Fall de gara Osmane Sonko tawhimun nuti presidenti ummata isa hinajjesne presidenti ummata sa daggeffatu barbannas jede
Agarsiin daldala Chinaaf dinagdee Afrikaa biyya China magaalaa Changshaatti geggeeffame haala gaariin xumurameera jira ministeri haajaalaa China agarsiisa kanarratti biyyoonni Afrikaa 53 hirmaataniiru jedheera mitikku
agarsii fi daldala China fi dinagdee Afrikaa watabajji digdami sagali hanga adole salama bara 2023 magaala Changshaa keessatti geggeeffamaa ture haala gaariin xumurame jalan ministeri haajaalaa China Wang Wenbin agarsiifni kun marsaa sadaffaaf geggeeffamu kan ibsan Wang guddina dinagdee waloo China fi Afrikaaf gara fuula duraatti kaayyoo tokkoon waliin hojjechuuf walhubannoo ras gaameera jalan agarsiifni kun bara 2018 jalqabuu ibsanii Wang inni alanaa garuu hanga isaanis ta'e lakkoofsa namoota hirmaataniin isa guddaa ta'us eeraniiru lammiileen China 1,700 ol irratti hirmaachuu fi Afrikaarraa namoonni biizinasii interpreneuroon dhaabbileen faayinaansii biyyoota Afrikaa 53 irraa dhufan akkasumas dhaabbileen idil addunyaa 12 agarsiisa daldala Chaayinaa fi dinagdee Afrikaa alanaa irratti hirmaataniiru. Chaayinaan carraawwan akkasii biyyootaa fi obboloota ishee Afrikaaf taasiftu itti fuftis jedhaniiru ministeri haajaa alaa Chaayinaa Wang.
Guyyaan walabummaa United States waggaa waggaatti adoolessa 4 ayyaaneffamu kabara kana agarsiisa muuziqaa yeroo 43ffaaf geggeeffamuuf agarsiifamuun kabajamaa jira.
Guyyaa walabummaa Ameerikaa adoolessa 4 waggaa waggaan kabajamu bara kana yeroo 247ffaaf har'a kabajamaa jira. Jala bultii isaarraa kaasee uummanni biyyattii sirna ho'aadhaan kan kabaju guyyaa walabummaa Pirezidaant Joo Baayiden masaraa mootummaa Ameerikaa White House'tti kibxata galgala sagantaa garaa garaa qopheessanii kabajaniiru. Sagantaa masaraa mootummaa Ameerikaatti qophaa'e kanarratti Pirezidaant Joo Baayiden giiftee duree Biil Baayidenii fi waldaa barnoota biyyaalessaa akkasumas maatii humnoota waraanaa biyyattii waliin ta'uun gaggeessaniiru. Guyyichi har'a agarsiisa waraanaa fi sagantaa muuziqaa garaa garaan Waashingtonitti kabajamaa oola.
Oromiyaa lixaatti sababa walitti bu'iinsa haala gargaarsa namoomaa yaaddessaa ta'aa dhufu tokkummaa mootummootaatti waajjirri qindeessa gargaarsa namoomaa OCHAN beeksisee jira. Waajjirichi gabaasa kaleessa baaseen keessuma godinaalee Wallaggaa Arfan keessatti tamsa'inni dhibee busaa dabaluusaaf dhaabbileen fayyaa hedduun manca'uurraan kan ka'e namoonni 200,072 ol miidhamuu ibsee jira. Waajjirri eegumsa fayyaa godina Wallaggaa lixaa tamsa'inni dhibee busaa sababa bishaan kuusameef rakkoo nageenyaatiin daran dabaluu ibsee ittisuufis hojjetaan jira jedheera. Naakoor Malkaa jiraattota keessaas dhimma kanarratti dubbisuudhaan gabaasa Amboorraa erge qaba.
Naannoo Oromiyaa godina Wallagga Baanaa kiiramu keessaa sababa dhabamuu nageenyaan buqqaasamanii yeroo ammaa maatii isaanii faana aanaa giddaa ayyaanaa keessa akka mana namaa jala jiraataa jiran namni dubbataniif sababa nageenya isaaniif yaaddoo qabaniif akka maqaan isaanii hin caqasamne bilbilaan sagalee Ameerikaa gaafatan dhibeen busaa hubaatii hamaa geessisaa akka jiru dubbatu.
Lubbuu baay'ee balleessee namni amma rakkate amma hospitaala giddaa dhuftan argatan namni diidatti yaalamaa jira. Manni siree hanqaa kennan ijoollee baay'ee adoolii baay'eetu wareegamaa jiru waa'ee isaatiin. Amma immoo bokkaa kana duukaa irra fiidumadha jiru waan ta'eef bokkaan itti roobaa bulaa ishaaraa amallee akka itti argatan dhabanii qotachaa jiru. Busaan fixeennaan kun ogummaan ol guuraa jiru. Hospitaala keessatti du'aa oolti ijoolleen dubartiin ulfaa baay'ee ulfaataadha bakka waan odeeffamuu malu miti.
Aanaa kiiramuu duraan keessaa buqqaasaman keessatti ergi tajaajilli fayyaa kennamu addaan citee waggaa lama ta'uuf akka jirullee dubbatanii jiru namni kun.
Ganda baagiin ganda haroo kiiramuu ciree dooroo ashuu kusaa'ee. Ganda waastii kan jedhamu irratti laatamaa ture duraan. Ennoo waggaa lama gahuuf adeem kan dhiifame tureera. Lolitti buutti ka'ame kennaa hin jiru. Hanqina qorichaati immoodha. Karaa amatu daangeffamaa ta'e. Warri fayyaa hojjetan qorichaati hanqina qaba malee tokko lama fuudhanii hin dhabatu. Sani amma tokko. koyalu da kumatto wasi sirendo sumo silas manchaye raji masabi unjuru namnu unjuru giddatto sitala tute na ta basatu ni lata makolichi
gudinu mollegaba na sasigga magala balu keisset dibem busaba bellechu rubatu jirata magalicha kambron
koyichi sini efitike toriyama ukadin bune badani magina kite huntum tiwaka ukusadan maine fayana ma korcha kenno injuru kumanne kajaya bakadu ma jira karanga wagamane urakite sabana genya diyedu ga famous kalwarda man tinno doko bidani usani innu walinga ugana manam ni kudana ma tejal kabu warafa walinga o binna ma ukusada ukubagare ke jira bakka yesu rab karama tina ni tinde ba munjuru sori ga fanezi yesin korcha ba yenu berinjuru matume namni
imu makanaratti jarmaya motummoota gamtoomaniitti waajjirri qindeessaa gargaarsanamummaa UN NOCHAN gabaasa kaleessa baaseen Oromiyaa lixaa keessumaa godinaalee Wallaggaa Afran keessatti haalli gargaarsanamummaa yaaddessaa ta'aa dhufu beeksisee jira. Keessumaa rooba amma roobaa jiruun walqabatee bishaan kuusamaa jiraachuu fi haala dhabamu nageenyaa irraa kan ka'e dhibeen busaa akkaan hammaachuu ibsee jira. UN NOCHAN sababa kanaanis godinaalee Wallagga lixaaf ba'aa keessatti akkasumas godina qeellem Wallaggaa keessatti namoota 2,272 ol ta'an irra hubaatiin qaqqabeera jechuun beeksisee jira. Gama biraan godinaalee Wallagga lixaa Wallagga ba'aa akkasumas horroo guduroo Wallaggaa keessatti buufataaleen fayyaa 145 ol ta'an akkasumas kellaawwan fayyaa 63 ta'an tajaajila kennaa hin jiran jechuun ibsee jira. Waajjirichi lakkoofsa kanaan goota godinaalee kanneen irraa argachuu kaasuun mirkaneeffachuu akka hin dandeenye ibsa. Sagaleen Ameerikaallee lakkoofsa kana mirkaneeffachuu hin dandeenye. Dhimma kanarratti itti gaafatamaa waajjira fayyaa godina Wallagga lixaa obbo Salamuun Caalaa gaafatamanii yommuu deebii kennan tamsa'inni dhibee busaa dabaluu isaa hin waakkanne.
Ibee busaa kun gara godina keenyaatti baay'ee beekamaadha. Yaa'u akkas gaafa jennu bara kana kan jalqabetu hin taane waggaadhuma waggaatti haaluma baramaa godina keenyaa toopoogiraafii jiru teessuma lafasaa bishaan kana kanaan walqabatee yaa'u keezini waggaa waggaatti ol kaa'aa bara kana yoo ilaalle immoo xiqqoon fileet godhee jira jechaadha. Sababoonni kanaan walqabatanii jiran akkuma addunyaatti dhimmoota jijjiirama qilleensaa walqabatanii jiran spesifikaali godina keenyatti yoo dhufte immoo bishaan iddoo baay'eetti kuufamee kan jiru haraa hedduu jira naannoo Baabboo Gambeen naannoo mana sibuu kana yoo ilaalle soo bakka kana hundaa wantoota uumamaa kana deemanii kontrol gochuun biifaatti biifuun yookaan waan biraa biraan bishaan kana sochoosuun kontrol gochuun bakka hin danda'amnetti jira. Kuni faaktorii isa tokko isa guddaadha jechaadha. Lammata rakkoo nageenyaati. Rakkoo nageenyaa wal qabatee bakka baay'eetti keessumatti koominiitii beesdii hojiin sadarkaa hawaasaa sadarkaa gandaa bakka baay'eetti hojiin ittisaa hojjechuu irratti danqaa ta'eetti kan ture.
Obbo Salamuun dhibee busaa ittisuuf waan hojjetaa jirraa jedhan ibsanii jiru.
Manoota ittisaasaatii guddaan itti fayyadama goobaraa ture. Xinnaate bara kana keessa aanaa 15 goobaraa 67 waliin hirreeti kan jiru jechaadha. Inni amma beekiitti hiruun gaarantii miti rakkinni guddaan dhimmoota itti fayyadama isaatiiti. Lammata maloota ittisaa keessaatii faan bara darbe xinnaa 2014 gaaffii gidduu sanatti aanaa arfan tokko keessatti haga ta'e dhiifameeti kan jiru jechaadha.
Godina Wallagga lixaa keessatti kellaawwan fayyaa 488 keessaa hammi ta'e manca'anii turanii kan jedhan obbo Salamuun buufataalee fayyaa 69 ta'an keessaa lamallee manca'anii turuu dubbatanii jiru. Hospitaalotni 8 godinicha keessatti amma tajaajila kennaa jiraachuu isaanii ibsan obbo Salamuun waajjirri qindeessa gargaarsa namummaa UN NOCHAN qoricha farra busaa fi meeshaalee garaagaraa gara aanolee bakka walitti bu'iinsi jiru qaqqabsiisuun humna godinaalee ol ta'uu kaasuun dhaabbileen deeggarsaas meeshaalee gargaarsaa qaqqabsiisuun sababaa ittiin dandeenyeef walitti bu'iinsaaf daandiin cufamaa waan ta'eef jechuunira. Dhimma kanarratti aangawoota godinaalee eeramanii fi biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaa irraa odeeffannoo dabalataa argachuuf tattaaffiin taasifne ammaaf milkoofne. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amborra.
Amma immoo gara qophii torbanitti ceenaa waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Yaadannoo Haacaaluu Hundeessaaf jecha waxabajjii 29 waggaa waggaan kan geggeeffamu badhaasi muuziqaa Haacaaluu Hundeessaa kamisa darbe geggeeffameera sirnisaa. Miseensi koree badhaasa kanaa Lalisaa Idris Adam sirnicha irratti badhaasi akaakuu adda addaa 12 addatti immoo badhaasi 2 kennamuu VOAf himee jira. Hirmaattonnii fi aartistoonni badhaasicha injifatan badhaasichi fooyya'aa dhufu dubbatanii daran cimsuuf tumsi dabalataa taasifamuu akka qabu eeran. Hojii geggeessitu faawundeeshinii Haacaaluu Hundeessaa akka taate haati warraa aartist Haacaaluu Faantuu Damsee haasaa sagantichaa irratti dhiyeessiteen ajjeecha Haacaaluu irratti raawwatameef ammallee haqa akka hin argatin dubbattee jirti. Kasirnicha irratti argame Galmoo Daawit dabalata qaba.
badase chalu ndisa la mafon kamisa pimpene bole hotel skylight tikagefame taiwane dukan kesume siture kesuma welistoni derga goni go sota garagaran badase kopai kana injifatani jiran tikistika sauni fike ol nagasa welistota chichimo haraya karamaddi shamarani tifi iratin injifatani ro
anitti matan walarur an yadurran muzika arrangement iran hundum skesanu galathoma kun badasni kun kan ko ko hodon tayin kan hunduma kesaniti muzika kanarratti anir mantan hundum skesanu galathoma
amanni acharun hoji akko tizet jira hojjecha yado majira harraf ma dhufe arti fi artistike nyat hunna hawle tayudan nibadasa jira kanaf acalu galatoom yechuun barbaada
badaasi kun barana ramaddi wan kuda laman addatti mo badaasi umri gutuufi badaasi dimamtoota muuziqaa kennamani jiran badaasi umri gutu gazeteessa barreessa walalo akkasuma sammo baandii afrankallo onde sukeesatti gay gudda qaba kan jedhamu abubakar musaayo injifatu ramaddi badaasi dimamtoota muuziqaa jalatti mo artistoonni sadi roba daaba chaaltura gasaatiifi sittiina baadulaa shenjimma injifatani jiran
induune acaluun deessa gaw hatimanaasa wabi nayadatte jimmatti dawwalte yasuttiina wagaa jaalu kabajna achitti akkana argantu jette galatoomi galatoomi siye hacaalu hundeessa gannatatti rabbisa haqanin siisu
badaasa kanarratti hirmaattotaaf kan haasawaa taasiste haati warra artista caaluufi hoji gaggeessituun faawundeeshinii caaluu adde faantuu damisse amma saqaa abbaa warraa ishee akka hin arganne sabaaf dubbattee jirti
kana qee ajjeesisee nyaatee qeeroo fi qarree dabalatee kan dhiiga kee gadi naqee waakkate gaggeessaasiif malus dhorkate edaa anuu gowwaa kanan kana yaadu eenyuun gaafadhu hunduu waliin nyaatu mootummaanis haa ta'u warri mootummaa dhiiga haceenuu baasaa hin beektu hunduma eenyumtu anaaf qulqulluu miti ani qulqulluudha kan jedhu yeroo darbes dubbadheera dhugaa abbaa warraa koo dhugaa fi jiraatee dhugaaf darbe goota ija barbadaa darbeerre jiraatee sin caalu darbeerre sin caalu akka dhugaasaa nu baastan ammas sinin gaafadha.
Weellistoonni fi hirmaattonni qophii kanarra turanis qophichatti gammadoo ta'uu dubbatu. Artiist Addalee Gammachuu akkas jedha.
Badhaasni awwaarri acaalu bara baraan dabalaatu dhufa. Wanta haaraa dabalaatu dhufa. Inni isaati daran dabalaatu dhufe. Kun sagantaa awwaardii guddaadha. Maqaa artiist acaalutiin qophaa'ee. Artiist Hacaaluun eenyumaaf akka hojjechaa akka ture eenyuuf akka wareegame hundumtuu hin beekaa waan ta'eef qaamni inni ilaallatu hundi antiniika faawundeeshinii kana bira osoo dhaabbate oromummaa bira dhaabbatee deen yaada waan ta'eef gara fuulduraatti kun kan barannaa gaariidha daran immoo fooyyee bara gariin agarreetiin abdii qaba.
Maqaan koo Leencaan jedhama. Obboleessi koo Cinaqoo jiru guutuu fi miidhagsaa jedhamu nuti kan dhufne as magaalaa Finfinnee irraati. Uffatanii ka'umsumaan uffatanii uffannee jiru uffata naannoo Tuulamni uffatudha. Uffati kun uffata gootaati. Uffata kana kan nuti filanneef yeroo ayyaana Adwaa Hacaaluu Lubbuudhaan jiru uffatee gootummaasaa xiiqiidhaan Adwaan kan Oromoo ta'uusaa Adwaa irratti Oromoon irratti hirmaateef akka dadurumaan irratti wareegame uffata uffatee ittiin weellise waan ta'eef isa uffannee dhufne jechuudha.
Artistiin kana booda hojjetu badhaasni Hacaaluu jedhamu jira achirratti injifachuun narra jiraata jedhetti itti yaadee hojjeta jechuudha. Narraa haa ba'uun hojjetu yeroo muuziqaa hojjetu yeroo yeedaloo hojjetu yeroo walaloo hojjetu yeroo kiliippii hojjetu waan hundumasaa itti yaadeetu hojjeta jechuudha. Kun immoo jajjabina cimina bilchina aartii kana akka dhufu taasisa waan ta'eef kanarratti baay'ee hojjetamuutu irra jiraata. Kan barana haala bareedaatiin raawwatamee jira. Aartistoonni gaggaariin ciccimoon injifachuu qaban dhugumatti aartiin isaanii injifatteetti.
Ogeessi muuziqaa Anis Gabii Da'oo qindeessaa muuziqaa cimaa bara kanaa akkasumas Biruuk Girmaa daayirektara gama ramaddii suur-sagaleetiin injifatanii jiran.
Hojii keenya namni ilaaluuti dadhabbii keetii namni siif ilaaluu jiraanna kana caala maal barbaada akka ogeessa tokko akka aartistii tokkotti namaaf hojjeta namaaf jiraata ummataaf hojjeta ummanni kun immoo galata sii gashinaan. Almoost kana badhaasa siin jedhu imaanaan fudhe dhugaan dubbadha dhugaa jala bula jedhee imaanaan fudheera jedhee yaada.
Fooyyeeti kanan arge isaanis baay'ee gammadaadha. Fuulduraaf immoo awwaardiin kun oromo foromiyatti daangee hafuun qabu. Hacaaluun fakkeenyummaan isaa Afrikaaf ta'uu qaba, addunyaaf ta'uu qaba. Hojiiwwan ogummaa kana keessatti dorgomanis sadarkaa sanatti deemuu qabu.
Lalisaa Idris Adam, miseensi koree badhaasa kanaa, dorgommii kanarratti artistoonni 60 ol hirmaatanii jiru jechaan VOF dubbate.
Keeroogiraafiin kana duraa hin turre. Keeroogiraafiin garuu miidhagina kiliippii muuziqaa biyya kanaati. Bifatti aadaallee mul'istu tokko san dabalameera. Kun waan haaraa tokko kalammata muuziqeerii waan jedhamu bara darbee maqaan qabu ture akkasumaan jalqabe. Barana garuu maqaan itti laatame muuziqeer jedhamee jalqabame. Dhimmamtoota muuziqaa nama muuziqaa keessatti seenaa dheeraa qaban dhiibbaa gargaraa uumaa turan bakkatti yaadannu wal yaadachiisnu jechuudha. Kanneen lubbuun jiranillee kanneen lubbuun darbanillee kunillee adda isa godha muuziqaan badhaasa muuziqaa bara kanaa jechuudha. Kan Haacaaluu
qophii kanaafis deeggarsa barbaaduun rakkisaa akka ture kan Eeril Lalisaan sichi badhaasota qophaa'an qaamoleen hawaasaa sirnaan deeggaruu qabu jedheetu jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Qalmoo Daawit Finfinneerraa.
Qophii addaa har'aaf jennetti ceenaa nu waliin tura. Harki caalaan addunyaa kanaa bishaaniin kan uffifame ta'us namoonni miliyoonatti lakkaa'aman garuu yeroo ammaa bishaan dheebochaa jiru. Rakkoon kun magaalaa Finfinnee dabalate magaalota Itoophiyaa keessatti babal'achaa deemaa jira. Kana laalchisee Bafaqaaduun qorataaf ogeessa dhimma bishaanii Dr. Faqaaduu Morodaa wajjin marii geggeesseera. Dr. Faqaaduun yeroo ammaa as Yuunaayitid Isteetsi kutaa Noorzi Kaaroolaayinaa keessa jiraatu. Waa'ee bishaan dhugaatii kan magaalota Yuunaayitid Isteetsi, Laatiin Ameerikaa, Afrikaa fi Eeshiyaa keessumaa kan magaalaa Yemen irratti qorannoo taasisanii jiru. Qorataa waa'ee bishaanii yookaan ogeessa bishaanii jechuun maal akka ta'e ibsuudhaan eegalu.
Akka Dr. Faqaaduun nutti himanitti qorannoo bishaanii jechuun tokkoffaa bishaan eessa jira, ammam jira, bishaan sun kan rooba irraa eegamu yoo ta'e ammam rooba, ji'a kam rooba, kan roobe sun immoo eessa dhaqa, biyya sanaa fi naannoo sanaa fi kan fayyadu lagni jira kan jedhu yommuu ta'u.
Lammaffaan immoo bishaan sun akkamitti misoomuu danda'a? Misoometoo namaaf, dhugaatiidhaaf, horiidhaaf, dhugaatiidhaaf akkasumas immoo waan tokko tokko ittiin hojjechuudhaaf qonnaafis bishaan sun gahaadha hin argamaa yeroo hunda hin argamaa jedhu sanis immoo qoratanii isa misoomsu jechuudha.
Biyyi lafaa harki yookaan 71 akka bishaaniin uwwifameedha kan gabaafamu. Karaa biraatiin akka gabaasni dhaabbata mootummoota gamtoomanii dhimma bishaanii irratti dhiyeenya kana bahe himutti yeroo ammaa namoonni miiliyoonni 800 fi miiliyoonii 44 ta'an yookiin nama 9 keessaa namni tokko bishaan dhugaatii dhiyootti argachuudhaaf hin danda'u yookiin dheebochaa jira. Ittuu addunyaarra bishaan hedduun jiru wanti kun maaliif uumame?
Dhugaa jirti addunyaa kanarratti addunyaan kun harka afur keessa harki sadii bishaaniin uwwifamee jira. Garba gurguddaa jira lafarra bishaanitti irra baay'ata jechuudha. Garuu bishaan sun hundi hin dhugamu. Maaliif soogidda qaba? Harki soddomni isaa soogidda waan ta'eef waan dhugamu miti. Garuu hojjaan rabbii immoo ajaa'ibaa. Isuma immoo bishaan sun aduun waggaan itti bahu. Bishaan sun akka dafuu ta'ee isa gubbaarratti garba san gubbaarratti duumessi uumama jechuudha. Duumessi sun baay'ee dhaqa. Lafti isaa fagoo waan ta'eef duumessi sun walitti qabamee irra ol bahee qilleessi immoo isa oofee gara biyya hundaatti akka roobatti nu dhufa jechuudha. Roobni sun soogidda hin qabu. Rabbi isa qulqulleessee roobuma fayyaa kana roobaa inni roobni sun eessatti roobadha ammaan dhibu. Maaliif bakka tokko tokkotti faaraan rooba bakka tokkotti immoo hin roobu hin goggogaa roobni sun kaan isaa lafatti gadi seena bishaan lafa qofforree hin argannu jechuudha. Kaan isaa immoo akka lagaatitti dhiyaa'a lagni sun hidhamee yookaan immoo akkuma jirutti jallisanii namni ittiin gargaarama jechuudha. Ammaan akka jettetti namni baay'inaan bishaan rakkachaa jiru. Baay'inni namaatii fi bishaan bakki jiru sun waan waliin argineef malee bishaan addunyaarra dhabameeti miti. Garuu bakki namni taa'uu fi bishaan sun wal arguu dadhaba sanirratti rakkoo fidaa. Hojjaan keenya immoo hojjaan warra qormaata kana fudhate kun isa akkamitti nama biraan geenya hin jedhu isaanii malee bishaan dhabamee dhumeeti miti isaaf hanqinni mul'achaa jira bakka hundatti jechuudha.
Gara dhimma biyyaatti yemmuu deebinu Finfinnee dabalate magaalonni Itoophiyaa keessa jiran hedduun hanqina bishaanii qabu. Fakkeenyaa fi magaalli Adaamaa Awaashiin boraafattee ciiftee hin eebotti. Kun yoo maalirraa ka'uu danda'e?
Magaalaa keessatti amma rakkoon dhalachaa jiru kun maali? Magaalonni sun amma isaanii ta'u duraan hojjetanii jiranii bishaan xiqqoostatu kennaati jiranii namni immoo itti yaa'e jechuudha. Namni itti yaa'ee waggaa baay'eetu isaan akkasuma piroojektii guguddaa ijaaranii bishaan saffiduuti isaanirra jira. Isatu wal dhaqqabuu diidanatti fakkaata biyya keenyatti.
Keessumaa rakkina bishaanii kan magaala Finfinnee kana furuudhaa fi fallimaanni maaltu si hojjetamuu qaba? Dr. Fiqaaduun akka ogeessa tokkootti akka qorataa tokkootti yaada qabu.
Bishaan jiru kun laga Daadineef Gafarsaan hoggaa magaalaa sun nama 1200 nama 1300 jiraattu ijaarramee taa'e. Haa ta'u malee bishaan lafaas qofforanii booldhu baay'ee qofforanii bishaan san itti dabalan innis hin geenye. Amma furmaan isaa akkuma kanaan dura otoritiin achii bishaan sun qoratetti laga 2-3 jira toora san jechuudha. Oromiyaa keessa laga 2-3 jira. Lagni sun qoratameera faaran garuu qoratanii isa hidhanii Finfinnee duwwaa dhufu don ta'in. Naannoo ishii kan jirtu magaalota naannoo Finfinnee jiran hundaa fi naannoo baadiyyaa san jiran hunda bishaan obaasuudhaan lagni sun waan ga'u nutti fakkaata. Inni itti garuu pilaanumaan taa'e malee hojjaarra seenne. Tokko tokko hojjaa seene irraa xiqqoodha malee akka laga alaltuu sibiiluu jedhamantu jira jiru. Isaan dafnee isaan piroojektii san jalqabnee odoo hojjennee Oromiyaadhaafis Finfinneedhaafis. Hundumaafuu biyya saniif furmaata bishaanii kennuu hin danda'a jechuudha.
Hanqinni bishaanii rakkina masaasaa danda'ee ta'ee ittuu jiru. Isuma irratti immoo qulqullinni bishaan dhugaatii ammam eegamaa jiraa wanti jedhu waan nama gaafachiisudha. Karaa biraatiin balaan bishaan faayidaarra erga oolee booda xuraa'ee gadi dhangala'u. Miidhaan namaa fi horii yookaan biqiltuu irratti geessisu maayilli? Akka fakkiitti bishaan magaalaa Finfinnee keessatti hojiirra oole kan dhangala'u gara naannoo Oromiyaatti miidhaa isaatii wajjin. Inumaayyuu miidhaan inni uumu jiraachuu danda'a? Yoo jiraate hoo miidhaa sana hambisuudhaafi yookaan hanqisuudhaafi maaltu hojjetamuu qaba? Kanarrattis Dr. Fiqaaduun yaada qabu.
Baay'ee balleessa danda'a. Maaliif wanni magaalaa san keessatti keemikaala baay'ee jira. Namni qoricha odoon fixeen hin gataa isa inni wajjin deemaa wanno baay'ee jira bishaan keessa seenu. Garuu kanaaf aniin jedhee rakkoo bishaan Finfinnee furuudha Finfinnee duwwaa odoon ta'in akka mootummaa Oromiyaa mootummaa Finfinnee federaalaa ta'anii wajjiniin bishaan san eessaa argannaa? Akkamitti addaan hirannaa? Erga ittiin gargaaramnee boodammoo akkamitti bishaan san qulqulleessinee gadi gadhiisna? Gadi gadhiisnee hoo maal gochuu danda'ama? Irrigeeshinii tokko ittiin hojjetamuu hin danda'an jedhu sun wanno keenyan afaan Oromoofaatiin hin beeku Integrated Water Resource Management jedha. Maaliif kana hundumaa walitti kan qabsiisu kuni sadeen wajjin hojjetan jechuudha. Mootummaa federaalaa, mootummaan Oromiyaa fi Finfinnee walitti dhufanii kanarratti hojjetan. Nuyi uumnee Oromiyaadhaa yookaan Finfinneedhaa odoon ta'in biyyuma hundatti akkasumatti hojjetama jechuudha. Amma Meeriilaandii fi Waashingtan DC, Virjiiniyaan isaan sadeen wal ta'anii walitti hojjetan jechuudha. Bishaan kana akkamitti argannaa? Akkamitti addaan hirannaa? Immoo akkamitti qulqulleessinaan jedhu sanis ilaallata jechuudha. Kanaafuu isaan sadeen walitti fiduudhaan hojjechuu barbaannu.
Kanarraaf jenne kanuma. Dr. Fiqaaduu Morodaa maqaa daawwattoota keenyaatiin ni galateeffanna. Fayyaa ta'a.
Hordoftoota keenya guutummaa marii kanaa toora miidiyaa hawaasaa keenya irratti akka hordoftan isin afeerra. Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf jenne kanuma sagantaalee keenya caasaalee hawaasaa yookaan miidiyaa hawaasaa irraa hordofuu dandeessan gulaalaan sagantaa kanaa namuu daandiiti. Piroodiyuusariin keenya Nugusuu Taamiree gulaalaa viidiyoo akkasumas miidiyaa hawaasaa kan qindeessite immoo Tigist Gammee waliin qophii har'aa kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.